la Kala America
Uto Washington DC
Mpokwa elamu na bisika biso bozwami mpe boye bolamu na bino bonso na linaka na biso sango ya mokililo ezali bongo basango na biso alokota ya lingala ya la Voix de l'Amérique The Voice of America Uto Washington DC Firmin Max Koyaweda na Sidrak Franklin bazali bongo onzele ya masini kombo na ngai Marius Muhunga oyelobeli eye boyoka sango tomeli bino mpokwa ya lelo Mingongo mingi mizali komata na ituka ya chopo po na boko senga bosembo to justice transitionnelle e na misala mea komite ya gestion po na misolomi ya Uganda ifutaka na ekolo Congo Démocratique.
Ndenge nini toriko sala ete tozwa bosembo po na baye makokima bango ebeba na bitumba wana po bosembo ya mokolo na mokolo elongi kosilisa makambo wana te pe kozongisa batu na kati ya makokina
na ngumba goma mabota mayike mazali komona mpasi lolenge mbula matadi ezali koyanola bango te na bosenga bwa bango bwa kobanda bolukiluki na ntina ya kozwa bato baye bamemana makasi na bisika biyebani te
Toki silence wana ezokoba quand ça va exagérer tokozala na courage ya ko organiser ba action munene na ba action wana ekola kisara mokili mobimba oui bien
toko suki sabongo manaka biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo lelo tokosola na maître Adolphe Mopotu Mugbaya wazali bongo avocat na New York na Mayi Matali misala ya bosembo miye mindimi kolandela mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump o ya fundami na kobomba mikanda ya bokonzi na kobuka ka mibeko ya mboka Tala masolo to bombeli bino o mpoko alilo, toko landa nyo sonana bula isi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basa ngona biso na mokuse. Awa na États-Unis misala mia bosembo mindimi kolandela mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump oyo afundami ko bomba mikanda mia bokonzi na kobuka ka mibeko mia mboka oyo ezali mbala ya mboli kamboli ya boye likome la président ya kala ya mboka e Donald Trump awangani nyonso alobi azali maboko pembe kasi ezali nde bokonzi wa président Joe Biden ndezali ko kosela ye makambo na janvier 2021 tango alongwaka na Maison Blanche pona kofanda na ndako na ya Mar-a-Lago na Floride Donald Trump akumba ki na ba boîte mobimba ya ba dossier nzoka ndemo beko moko ya 1978 ya États-Unis esengaka na président nyonso oya lungwe bokonzi kopesa ba email pe mikanda nyonso azwaki ntango azalaka na bokonzi pona misala ya ba archive nationale bato na ye na ngambo ba républicain lokola mokambi ya ndako ya mapona ya baponami Kevin McCarthy bazali kokote la ye balobi bazali elongo na ye na ngambo mosusu ba démocrate ba sepeli na sango eye kasi ba singi ete Donald Trump asalela bofunda miboyete pona litomba na ye na politique. Nzoka nde na ekolo États-Unis kofunda matope kozwa etumbu ya mbebato ya moke epekisite kozala kandida koponama to kosala misala ya l'État. Batozo minami bale babomami obutu bwa lobi loleki kolanda tongo ya lilo na mboka buka koma secteur ya Rwenzori territoire ya Benio etuka ya Nord Kivu na ba bomona ni kozala badongolomi so balingomba ya ADF kolanda ba fandi ba bisika biye badongolomi so baye ba kotela ki bato na mboka eye na butu ntango bazala ki kolala mpe babomi bango na ba machete makwangola pe manduki masusu ya ndenge na ndenge kolanda société civile ya bisika biye mutango mwa bato baye babomami mokoki ko mata mpe boluki luki bozali kokoba pona koluka bato baye bazali komona na te. Nzoka ndena ituka ya Ituri, mingi na mboka Lomalisa, zomi na territoire ya Mambasa, moto moko abomami pe batokoleka zomi na mibale ba memami obisika ba yebanite, kaka na ba yebamune ni kozala badongolomiso ba lingomba le ADF, kolanda ba yibo kingi ba bisika biye ba babakisi ete, uto ebandela ya sanza ya mitano lingomba ya badongolomiso liye, lizali kozangi sabato kimia na kobomaka bato mingi na territoire ya Mambasa. Bato basato babomami na mboka Bukumbo mpe Tongo chefferie ya Bwito territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu sima bondongwani kati na batomboki ba M23 na basimba minduki babengani ba patriote wazalendo kolanda bakonzi ba bisika biye lelo na Tongo basimba minduki ba M23 bakotela ki mboka nzike lokola Kavumu kitwa Voyu kitwa Yovu Shoni mpe Lubwe Sude mpe bapunzi ndako nzike epa yuapi bazwi biloko ya ndenge na ndenge. Bitumba biye bipesi bobangi na bafandi bamboka eye baiba kimi bisika na bango bavandaka. Atako mokano mabukitima ndo kitope sese le feu mozoma kauto mikolo miliki kati na basimba minduki ba M23 na ba IFRDC mboka nzike na teritori ya Rutshuru masisi pe Nyiragongo ezalika kana maboko ma M23. Mikolo Mileki mpinga FARDC mafunda ki ekolo Rwanda na kokoba kopesa makasi na basimba minduki ba M23 pona koluka kokweisa engumba Goma. Misala mia bokengi mia mpinga FARDC makitaki lelo na ndako ya mama ya Salomon Idi Kalonda Dela oyo azali na mibu koleka tuku mwambe ezalaki bongo na engumba Lubumbashi. Le Biloleki Lingomba Institut de Recherche en Droits Humains eye ebundela kamakuki mabomoto litelemela ki lolenge baibo kingi bakota ki na ndako ya Salomon Kalonda na engumba Lubumbashi atakotosa mibeko te. Lingomba liye lizali pe kotelemela bokange mibwa Salomon Kalonda atakopesa ye nzela ya kosolola na basambeli to ba avoka na ye te. Na ekolo Soudan, bakonzi basengi na mutinda mia ONU moye ekolo Allemagne Volker Perthes kolongwa mboka na bango afunda mikozala na mukumba na bitumba bizali kokoba kati na mampinga na batumboki ya FSR mpe ya kozwa ngambo ya bingomba ya politique misusu. Mbula matari ya ekolo Burkina Faso e laki kopesa kino nkoto kama mibale na tuku sambo na mitano ya ba euro na moto nyonso oyo ako salisa bango na kukanga bakonzi tuku mibale ya ba dongolo miso bazali koboma bato pamba pamba mpe komema mobulu. Misala ya bokingi milakisi bilongi ya ba dongolo miso bango. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia bo kunduli mibu tuku mibale na misato ya bitumba ya mikolo motoba na engumba Kisangani ebandaki mokolo mwa mosala moko na Kisangani engumba mokonzi ya etuka ya Chopo. Longola bokeli bwa komite ya gestion mpona misolo miye Uganda ifutaki na ekolo Congo Democratique na mokambi ya ekolo mingongo mingi mizali kumata mpona kosenga bosembo to justice traditionnelle. Tolanda bulai bwa sango to Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Nibuntu kumi bale na misato nsima na etumba ya mikolo moko misato mpe motoba na Kisangani bato bazali na ino komikundola makambo wana ya mawa. Nalikitalie libongisa maki mokolo mwa mosala minei na lingomba ukumbusho mingongo mizali komata mpona kosenga bosembo mpona kobongisa mbeba esalemi. Pona Alphonse Maindo molakisi na eteyelo ya likolo ya Kisangani, justice transitionnelle ezali lolenge ya kopesa bosembo na baye bazwama na makama na bitumbai. Toyoka Alphonse Maindo.
Ndenge nini toriko sala ete tozwa bosembo po na baye makokima bango ebeba na bitumba wana. Po bosembo ya mokolo na mokolo elongi kosilisa makambo wana te pe kozongisa batu na kati ya makokina bango. Tozwa makonzi mine ya likambo etali oyo babengi na lopoto justice transitionnelle. Ya liboso ezali makoki ya koyeba bosolo. Ba victime ba sengeli ba yeba eloko nini esale maki nani asala ki nini mokolo. Nini wapi ndenge nini konzi ya mibale ezali oyo babengi makoki ya bosembo pe basambisa bato oyo basala ki mbeba wana pe mbeba wana ezwa etumbo esengeli na yango. Likonzi ya misato ezali oyo makoki ya kozwa lisalisi po na pasi oyo kaki. Konzi ya mine ezali likonzi oyo babengi yango na lopoto droit au garantie de non répétition mikolo bake makoki po ete likambo wana esalema lisusu te ezonga lisusu te pona yango tobike esengeli tobongisa makambo ya misala ya mboka.
Na oyo etali komite ya mosolo oyo ekolo Uganda efutaki na ekolo Congo Democratique Jean de Dieu Kilima mokambi ya lisanga ukumbusho asepeli na bato oyo batiami na mokambi ya ekolo mpona misolo miye. Tolanda Jean de Dieu Kilima.
Banome Monseigneur Mwarabu, banome Kalombola Bernard ali victime à la guerre à ces jours. C'était une satisfaction parce que ezali bato oyo na yebi bango bato na bato bazana ba défaut na bango kombao ezalaki na Kinshasa bato belé bazalaki ba activiste droit de l'homme ya Kinshasa ba victime so ba se construire na Kinshasa bazalaki na posa banome bango biso bana Kisangani tokomanga okende ko kemande loko ezali ya biso et na organisation ba victime de guerre ya Congo victime ya atrocité wana représentant na bango ezali Kalombola ba victime bazo se retrouver bango moko ba victime de guerre balobi oya biso représentant ye oyo.
Kasi ongambo na ye Pierre Gibaka activiste ya droit de l'homme na kati ya lisanga justice mpe libération azali kaka kobatela kati na ye makambo ya bitumba eye okati ya mapinga ya ekolo Rwanda mpe Uganda. Toyoka Pierre Kibaka ndenge azongeli ebandeli ya bitumba biye.
Ezali pasi mingi mpona koloba makambo wana tolingi ete tobosana makambo ele kaka na mboka na biso te. Na 1998 tomonaki bandeko ya RCD ya Goma bayaki kosinstala wana Kisangani. Sima mwangonga moke ba Uganda mpe baye bazalaki bango nyonso esika moko me likambako kamwa na sanza ya janvier 1999 bato mosusu baaki na kati ya RCD Goma balongwe na RCD Goma mpe ba Uganda bakamati bango baye kosala oyo babengaki RCD KML donc RCD Kisangani Mouvement de Libération. Kobanda wana nde ekomi mikakatano entre ba Rwanda na ba Uganda. Ezalaki ata na balabala soki basoda ba Rwanda na ba Uganda bakutani babetani masasi nde ya liboso ezalaka le 7 septembre 1999 ba Rwanda na ba Uganda nde babetani basasi mpona kowela gestion ya Banque Centrale awa na Kisangani. Tobengi la guerre de 3 jours ebandaka le 12 août ti esuki le 14 août nsima na wana le 5 mai 2000 oyo tobengi guerre ya 1 jour esalambaki lisusu katikati ya ba Rwanda na ba Uganda. Esuki wana te nde oyo guerre ya monene ekosalama esalamaki kobanda le 5 juin donc mikolo motoba baza kobeta na babombe kobwaka na babombe bapopulatio ebele ya Kisangani bakufaki bandako ebele ebukanaki.
Mibutu kumi bale na misato nsima na bitumba ya Kisangani engumba eyebi na ino te lifuta mpe baye bazwaki mpasi basangani na lisanga mpona koluka bozongisi. Uta Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Koma batu na makasi, uzamba, tope bisika biebanite, zali mama na likambo na ngumba Goma mikulumie. Likambuli yali zali ko lakisa, bomati, wabuzangi bokengi na ngumba iye. Mabota, maike, mazali ko umona mpasi, lulenge mbula matade zali ko yano labango te na bosenga babango, bwako banda buluki luki na tina ete baye babunga bamonisama. Vewa lingala, ekutana kina moko na mabota mayeto landa sango iye na fiston isengwami.
Libota la Jean Bosco Kabonza molakisi oyo amemamaki na bisika biyebanite uta sika sanza moko na ndambu lezali kotungisa mamingi koleka na kota lolenge nini moko na bango kino sika azali komona na daino te baiti dusabe mwasi ya mobungi na pasi nyoso atalisa biswete pinzoli ekaoki na miso mwana mboka moye asosolisa biswete mpasi penza la ezingeli libota la ye mpo azali kobokola bana moto babaye atikali na bango na nkoko so asangi na bakonzi bakota likambolie na tinete Jean Bosco Kabanza, mobali waye amonisama elobiye. Tuyo kalita toli na ye.
Halo, nazana bana sisi moko azui traumatizo. Antuka familia isi toleli, tozana ma problem mingi pona alifima oyo. Ba autorite ba sala, mosala na ye paske bazali na ba preve mnyoso.
Yumoko zoli sabana, kulia na bango.
Mbongo ezate, na ye bite.
Maisha Jean-Luc Ndeko, yamolakisi Jean Bosco Kabanza, oyo azali kumona ante, asengi na bakonzi, bakubi sabu luki, natinete, baye basala ki likama liye, bazwa etumbu na bango mpe, baye basoki Ndeko na bango, azali kakaya bomo yi, tote. Toka Maisha Jean-Luc
tozo ebisa ba autorite na biso awa na mboka ba landela likamboyo paske pesi biso pasi e pesi biso mawa vraiment toza na mawa mingi komona moto profe mobimba disparaître na mboka eza mabi mwasi moko na opeji moko kaka fanda kawa na birere bango nde tozo soupsone soki gouvernement e landi yango bakoyoka bakoyeba place kaka profe za
ongamu na bango bilenge baingumba mokonzi etuka Nord Kivu bapesi mikolo misato na mbula matari mpwete molakisi na kilasi ya bana Jean Bosco Kabanza amonisa mapamba te bakobanda milulu ya makasi mpona kopamela lolenge mbula matari ezali kokoka te mosala na yango ya kobatela bayimboka na biloko bya bango elobi Claude Rugo mokambi ya lisanga ya bilenge ya commune ya Karisimbi toyoka ye
biso toyo kritike silence ya ba autorite face ya disparition ya papa Kabanza Jean Bosco soki silence wana ezokoba kansa va exagéré zala tokozala na courage ya ko organiser ba action munene na ba action wana ekola kisana mokili mobimba oui bilenge balingi eza retour ya papa Kabanza Jean Bosco azonga na famille na ye topesi 72h ko solliciter implication personnelle à excellence Constantima parce que yaza gouverneur de province
momi kolomileki mbula matari ekangaki mpe esambisaki na miso bato banso bay bazali kofunda na kosala makama manenge wana na Goma kasi baike kati na bango batikama nzoka nde kino sika bayimboka bazali kozela biyano bya bakonzi na tina kusukisa bomati bobozangi bokengi boye bozali komonisama na komema bato bisika biyebani te wuta engumba Goma fiston ise mwami.
Merci mingi fiston et c'est moi mi vous allez kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC lelo na masolo na biso na bozindo tuambili susu maître Adolphe Mopoto Mogbaya wazali bongo avocat na ngumba New York tokolobela mai matali misala mia bosembo mindimi lelo kolandela mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump oyo a fundami ko bomba mikanda mia bokonzi na kubuka ka mibeko ya mboka États-Unis nini penza esengeli to yeba tolanda ndeko Jakindala mbote nayo
mbote ndeko Marius
totondio botondi lokolo ndimiko anola na mituna na biso tobengi opoto solo la maimaliki lilo na aéroport international ya Njili Salomon Kalunda wazali bongo conseiller particulier ya Moïse Katumbi auti bongo ko kangama na aéroport ya Njili tanga zalai ko bongama ko zo mpepo okoyi ko bisa biso pena nini eleki na aéroport ya Njili.
Bon, merci matondo mingi pe lokola sepeli ko zo mongongo na ngalelo ezali pasi pe mawa ndeko Salomon azali conseiller spécial ya président Moïse Katumbi waza candidat président de la République na mboka na biso bayaki Kinshasa lokola ba leader mine ba signaki ba partenariat au sala ba action sur terrain ensemble to sali ba marche to sali ba sit-in to ngato kende Congo central ba boyto kende to ngato kende bandundu grand bandundu ba boyto kende alors président zalaki invité azonga la Lubumbashi atizimo za ekuna ya ngomba za kozonga lelo pour cette activité comme ça zonga bazonga lisusu Kinshasa ba comme l'aéroport na tarmac na pe avion du Moriwana brusquement allez intimider ba tout papa ba juillet ba yibi ba ko kangate ba yibi otlo bana lopoto enlèvement oyo loi mi beko ya mboka oyo boy yango ba enlevé place ba kaina yi na biso na binoto yebite ki siko to zolo kateba elo ba kangeli pe to yebite mais lo to zolo ba mingi ndeko Marius bandeko ba congolais bandeko ya Afrique bandeko pe ya monde mobimba o balanda biso lelo makambu oyo ezali na motuya ata moke te et comme abisso musika te ezali mabe makasi lo lengen de kotulombo tshisekedi bazali présent avec lelo avec beaucoup de masolo ya politique na mboka na biso
alors toko koma wana kala mingi te liboso ete akanga malelo matata ponyo achaki deja na Twitter na ye bazali bongo membre opposition que boyebaki ete bakokangaye na aéroport ya Njili ba indication nini bozalaki na yango.
Marius, si vous allez la politique, n'ambo kala kasi oyebi yango, si vous allez au leader monene, vous allez, il faut l'information. Pour voir, vous allez information. Yo, le bika kaba Salomon te, tu yeba ki, tu yeba ki ba okanga Salomon, na yi mope zakindala, na zana liste wana okanga biso, ndeko Olivier Kamita, tu zana liste wana, ndeko, bazapo bande mousou, bazapo bazapo sale si kamorona, ndeko Matata Ponyo, entre autres, secrétaire général de la partie nae, nani ndona biso Alex Dende, ba liste za moulaï, yabato foba, esengi ba kanga, pour la quoi affaiblir ba leader oyo bazali déterminé, ou bazali na fond, na opposition mbo kana biso. Nyonso wana ezali otozo benga eza amateurisme, kozanga koyeba musala. Tango ezali mwate a service, boza kosala plein okanga mutu, ya koko enleve mutu, koyeba mutu. Eke bimi leza na poasa li bosa ba tebele ba asala angoli sute. Boluka bosa la technique mususu. Ndeko Salomon ezali citoyen kongole. Na kisa sa abat baebe sika fandaka. Na lbo mashi baebe sika fandaka. Eloge ezanga ki nini ya woke ndeko zwa invitation, ya parke na juste naturel na ye, ba tike liye ake ndeko samba. Ezali nenge ba kanganga ipe ndeko na yo. Nga ba yako kanganga ina ndako ipa ina ngayi koyiba nga na ndako dimanche. Na dimanche, mobeko ya mboka na bise peki siba kangamoto mokola lomingo. Misela elite sale makate. Ma ye pa na ngayi mokola lomingo, na vandi na famina ya bana nga tozota na televizyon na salon ipa na ngayi. Ba yako yiba nga libosu ya bana na ngayi. Ezali ba pratiki ya mabe ya bosoto. Oto zali kotele mela.
Motuna na ngayi oyu na kanisi na koyiko tuna ngona batu oyu bakangi. Bakangi paske nandimite kukopesa ngayi ya no. Oyo esengeli. Mais est-ce que na ngambo na bino bozali na ba makanisi pona nini bakoki kokangaye ezali na iloko moko bomoni ke tango mususu asalaki o azali ko representer o ezali ko sala ke soki bakangiye bakoki kozwa iloko oyo bango bazali koluka.
Marius, na yebi sio ke bakangi ete, ba yibi eko yiba, ba lobi, tozo mwana, tomo na ma internet, nde kona biso mwoko pe, journaliste, nani, kombo na yenani, Israel Mutombo, oto benga na kisasa sango, ya lobi bakangi Salomo, po ete, azali na nationalité belge, loko la sarolaki, ezali infraction. Eske se yiba yiba moutu? Ba misu ba komiote bakangi e, po azali kotam la lama ndoki, port d'arme, eza, azali otorizasyon port d'arme te. Ya wana tuni, eske zali, le lenga wakangi la moto, andenge wana, ya wana tozo tuna. Ngae bazo yunga bakanganga, bakanganga nga nini. Bakanganga li boso na sala, nga na sala, ina nena prison, nani kambo kutu, oyu bango bazo sala kishikoyo, so tali na ba internet, kumona batu ya ide pes, tala na internet ma yusu, kumona bandi wa ide pes, kukata ma drapa, pati mususu, ko tumba yango ko finga batu mikolo nyoso basala bozoba na nzela ya internet makara makanga bangote elo bakangi salmo otozoyo kayango wana ateza lilo lengi wana nde ko tozana mboka ya mibeko otolobi état de droit infraction otoyo bakoka na motone ba botuma na flagrance ta musu bo papomi motone sika ya sika eliwa moto li kama isali ba ju moto wake nayi moto uche pa ina na tongo la muki asokoli malamu alungu na ndaku na ye azovanda na kitambo ba uchi kitambo ti na aéroport, ba côté, ba c'est la formalité de Comarius, ba yé pa ba côté en avion, na embarquement, extrême na tarmac, aéroport en dire les frontières, est-ce que l'eau est au salima, na gani chose na bili le zo, ou moni bili le nengazo tambola, et ça normal te, Marius, et l'eau comment on va kangeli les alités, les alités kaka, ou bisou toye bi, ba yé bi kazali pena le beau kwa mobali, azali bras droit, yandeko Moïse Katumbi, azali pa yé ba conseil spécial na yé, ba tout va pèche na ba toli à malamu, azali na kati ya ki kouko e lambra pena politique, ya parti na biso na lolenge lengo elongo bani pe mena Moïse Katumbi ya na bakangi po babangi sabiso po ba pesa biso somo to banga te
amoni so ki ndengo utiko
lo ezali ko bonga mapenda pa ko affronter bango
ndengo lobi ezali ko kanga mate ezali enlèvement to ko ko lo ba ete ezali enlèvement kino sika to yebani na note banani batu ba enlevé yi
Koye bate bat bakangi ye, toye bi kezali l'état congolais, parce que opération est na kat aéroport. Koye bi aéroport, ezali sika mo stratégique, ezali frontière, okoko ta gan aéroport, timbala mo okapa, bozu mo toboke na ye, ezali pouvoir et tiseke di, ezali ba service na ye, toye bi yango malam. Mais c'est quoi le style malolengi wanati?
Tomoni pek Moïse Katumbi na bande kunae misusu ya opposition bazala kibongo na tournée, il fallait qu'il basala na ba Congo après ba kenye na province ya Kwilu. Kasi na ba Congo et pek sama ki pona bango ko kende kuna ba rassemblement isaleki esengela ki esalema. Pona bino ba opposition, est-ce que bozwa ki makoki esengeli pona ko sala beaucoup taniwana ou bien ndenge mbula matela ya lobi ba kokaki ko sécuriser binote?
Ndeko Marius na li solo ya okende Congo central na kanisi oyebi ndeko Katumbi banda auta exil alobaka na etando eke na basabalisa onyoso na kosala tourne na nga benga yon safari ya kotambola lokola nasali parti na nga yasika na solo na bandeko o balingi ba, kokota na likanisi na biso ya politique baya kokota na parti politique na biso asali na est kuna esili o ezali gende koto banda kisiko to sala yango na ouest mingi mingi penda na province ya Congo central na ba province nyonso ya Grand Bandundu totangi Kwilu Kwilu Kikindo province Kwango na Maindombe sikoyo yo bino bozo kamba ikolo bolobi makoki ya ko sécuriser ba tuzalité mais soki l'état congolais Marius ne konangai ozana makoki ya ko sécuriser les ba tuté mais ozali état vous ozali avec des chèques. Et l'or a li bosso l'été sengé la sala, et ko kenge la batona biloko ya bango. Constitution l'obi yango nenge wana. L'état, et l'or a li bo, ya yambo sengé la sala, et zé ko bo kenge ya batope biloko ya bango. Boko ki ko sala yango te, bolobite, trevi sa ki aze la 48 heures, pour la meeting na ye. Na yango be bo katelie, bolobite, asa la meeting, mi la demi sa te tasa la bemoko. Wane linko lo vanila, ko sala yango na matadi, na kimpese, na inkisi, na mwanda, to na boma. Nyo sone zaliba zil, webi mboga na miso malam, sengé li akoma solo lana map, to zali na année électorale, et sengé li leader politique nous allons responsable nous sommes allés responsable avant d'aller comme ça la milieu au coup t'en as bateau au bakoui koyoka le bakoui au sepela tout au coup t'as tout au coup t'en as les gens naya politique alors bien ok oui à solo pour quoi bobine à ça la meeting après 48 heures mais le coup on a dans la macoki n'a rien miki miki na sumara bateau bah orphelin bah la batique bah veuve bah vieillard gonga oh vous pensez à micro mais les dans le quota la monnaie va découvrir une crise bah au plutôt la minute au ski les années spécialement bureau miki miki na mais ça la repère ça action sociale n'a rien yango. Soki 48 ekoki ndeke siko na kiko sala activité na ngai monene meeting na na matadi to pesile mikolo bou bongisa pona sécurité ya biso. Siko lo baboyela ki on ezali nini. Ya mibale to kena ngambo ya ya kwilu poto kende kwilu tokota kikwit to sala bandundu ville kenge masimanimba baboyi lisusu. Balobi ya sécurité pezali. Donc mboka oyo ya biso Congo, Congo ya Kimbangu, Congo ya Lumumba, Congo na biso lelo sécurité dans la sécurité à mon côté.
Alors makambu nyoso oyo utikoloba ezali ko salima na tango oyo tozali ko milengele na ekolo Congo démocratique pona mapona mazali kuya. Ba bino ba yi ensemble pour la République na bande komisusi ya opposition, bomoni ete il faut ma bongisi masalima malamu na Italie seni. Makambo salema malamu na o Itali cour constitutionnelle po ete bokende na ba election. Est-ce que bolingo ba ete nyonso o soki tosangisi yango soki esalemi lokola bozali kosenga yango te bokokende na maponomi mazali koya te?
Ndeko Marius, maponomi tokokende yango na zoloba yango wana nazo eza koangaje ezali maloba bangai moko Jacky Ndala. Toko kene maponomi o na décembre pour tozala objectif ya ko longola ndeko Tshisekedi na pouvoir objectif coupe ezali ye lokola motote Tshisekedi to longola na pouvoir bo système pour tata na ye abanda ko motse système ya ina ko lelo oyo bandele le kamubutu ele ko ya musée ele ko ya Joseph Kabila ba singa ba to ba yimisa ba to na mboka oyo pona système oyo tulumbu aza ko sane la lelo ndeko Marius na mboka oyo démocratie au Tubundeli. Bango il dépêche parce que vous êtes au bout. Parce que vous êtes au bout. Kabila moto. Parce que vous êtes Kabila le lenga bosala politique, bosala politique. Parce que vous Kabila le système. Il y a un bon Kabila longue. Bah qui serait dans le même système. Si vous parlez de ma lame ou la bouquet bignon, sur mon laquais. Bah et bon, sur Bazalara na Kabila. Bango basongi le système. Pour éviter le système na Bango. Parce que vous coupez les mots. Il y a un basongi na kati. Osomo na Bamende. Bah tubele belo. Il y a Balumanu. Basongi pendant la macache. Parce que bah socialité. Si l'on m'entend, vous voyez, Tshisekedi, les alliés, car le système, on va voir, c'est ça, il y a un peu, on va voir, il y a un peu, on va voir, 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 on sécurité bokenge zalité sécurité zalité na province ya Kwango na province ya Kwilu na province ya Maindombe bokenge zalité biso na bino tebike na kisasa a pe sécurité zalité bokenge zalité sécurité zalité na est-ce kuna nyonso na munyele ya ekolo Kongo sécurité zalité tukoto kele mapolomi na na osasa mapolomi na na ba conditioni po yebike avant mapolomi tukoto kele ba campagne to sa campagne loinge kani na insécurité a boy insécurité ozali entretenu au bangomo ba ta pouvoir ba zali ko sala ko tindaka ba to fingra ba leader politique ko tindaka ba to tumara ba drapo ya mboka ko tukotuma ba drapo ya ba parti politique ko tumara ba bilongi ya ba parti ya ba chef parti politique ezali bangomo ni ba zali ko ba insécurité e na kanisike communauté internationale na ba to olanda biso ba za ko mona lo lenge kani Félix Tshisekedi Tshilombo ba régime na ye ba za ko mela basolo na mboka na biso
mais to lo ba ete mbula matali ya lobby ngai na kokoka ko sala sécurité na binoté ezali baza na raison so ba koiko sala sécurité te ya ko pekisa bino bokinde pa oyo ba koiko sala sécurité na binoté mabeza wapi
mabeza li oyo lo malam mabeza li makasi pona ebisio lelo na mama mama likunzia mipeko na biso constitution elobi mbula matari ya ekolo ndia azali na makoki ezali devoir ya mbula matari ya kokengisa bato bazana na bokengi na biloko ya bango
na boite na boite na mboka na mboka nyo
mbula matari soki yo yo tata zela na sizali solo apesa ndaki samoko marius ozali na bana nona bana bawo na ndako lobi en tout cas bana na ngai ninge na zali bwe na litata na bino kasi takoki soko kosala bokengi na bino te ozali tata irresponsable. Tout ça, le gouvernement est irresponsable. Oh, tu as vu dans le avec des chèques, bah échoué. Parce que l'eau est là, il y a yambo. Oh, c'est que le gouvernement a mis ça là, dans le mandat est sécurité. Et ça, c'est sécurité à Congo. Ko batte la minye la biso nyonso ya ekolo ko ba ko kenge la batu webi ban uto ba Rwanda na Afrika ba biso bitu mlamboka oyo ko uta na ngambo ya est na mandeko ya Rwanda sikite kota Kongo makasi biso to yebike sikite ya makasi ba ndiko ta ban kuna pa ya docteur mukunga na panji ko zoba ba mama na makasi ko bebi sabana bana mikena makasi ko zoba na mikena na mapinga donc kuna tebaki ko kuna na Magoma Beni Butembo ba Fizi nesika ba nani c'est sécurité zalaka les l'autre comme comment la sécurité zali ah on a quoi mut et sécurité zali on a qui ça ça kuru na kolobate hein les chic monele ya mutu zoli to kende na ba election ba ki kabokozi congolais pour la ligne nani aka mai kola na biso pour la rentrée mo kingi na kati ya monyele ya Congo na biso na Congo mo bimba to yo ki balobi ke bakangi ba kene sika ba kendana bato pour na ba beta ba tonga ba akufa ba tele poison pour akufa na 1 mois 2 ou 3 mois même une année ndenge ba salangai
Jacky Ndala, merci mingi. Bo limbisi, zalaki bongo Jacky Ndala, bo limbisi, pona mwa confusion e kotaki, boko landa, li solo na biso na maître Adolphe Mobutu, mo potu mokbaya, na edition ami balé, ma solo na biso, sangwa mokili ya lelo. Toko mina suka ya masono na biso sangwa mokili ya lelo ya mokono mwalelo, totondi bino botondi, loko la bolanda kibiso, bisika binso, bo zwamaki. Soki toko mina kibino lelo, ezala kibongo na lisungi ya Sidrak Franken na Firme Max Koyaweda, kombo na ngai Marius Mugunga na toni mino botondi, bisika binso bo zwami pe weekend elamu na bandako na bino. Botika la malamu.